Argiaren podcastak.
Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta txirrita mirriren lagun bat,
orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Aste artero argia.eusen.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Ongi etorri entzuleok, hemen gara berriro ere Menda bikoitza podcasta egiten Garbinelarrea mikrofonoan eta Eneritz Arzalluz baita ere mikrofonoan.
Eta teknika lanetan.
Hori da.
Aupa Garbine.
Aupa entzuleoi ere. Eskerrik asko horregoteagatik, badakigu batzuk bazaretela.
Zenbaitek eman dizkigu pistak entzuten gaituela esanaz, eta bai, eskerrik asko.
Hori da, eta ekarpenak eskertuz, guk ere eskertuko ditugu baldin badituzu egiteko, bukaran gogoraraziko dugu, baina, bueno, ongi etorriak ba zuen proposamenak, eskariak, komentarioak, eta, bueno, dana dalakoak, eh? Gaurkoan aurreko saioetan udazkena zitzein genuen, eta gaurkoan ez dakigu oso ondo hau udazkeneko edo neuko gaia den edo gai eterno bat den. Eh? Alegia, ez dula baino zaharragoa esaten baita, eta ez dula Biblian ere agertzen baita. Ez dula esaera askotan daukagu, zerbait garrantzitsua dela esateko, hori ez da untzaren gaurteko ez dula esaten dugu. Orduan ba norbaitek entzun zuen, ez? Edo esnatu zuen norbait hauntzaren gaberdeko estul batek. Bueno, hoxe da, estulari buruz hitzein behar dugu, estul belarrari buruz hitzein behar dugu. Zuetako asko badakigulako estula edukitzeakin nazka-nazka inda egongo dela, edo aldamenekoaren estula entzun beharrarekin ere nekatua egongo dela. Eta beste asko nekatuta zaudete, ba, hasi besterik egin ez duen, ba, ilunaldiarekin, ez? Hau da, ordua aldatu zenetik, oraindik areago, goizak ilunak dira, gaua ez, arratsaldeak gautu egin zaigu, egunak argi ordu gutxien dituen sasoian gaude, eta, bueno, ba, abenduko solstizio bitartean, egunak iluntzen joango zaizkigu azaroan, orduan, bueno, ba, iluntasun hori ez dakigula, ez, barruan gelditu, ez? Ez da gure barrua ilundu. Eta, bueno, argitasunarekin lan egiten duen landare bati buruz hitz egingo dugu gaur, hiperikoa buruz hitz egin nahiko genuke, sasai honetan ba, oso landare interesgarria delako.
Beno, eta eman ditun pistak ire ohiko sarrera horretan, baina ni galdetu nahi ninan podcast hau saia grabatzen ari garenean ea zer den gertatzea dagoen gauzarik okerrena esatea agian asko esatea izango duen, baina gauza txar bat eragotzi aldiguna hau fundamentuz eta ondo grabatzea.
Bueno, hori estula dunen, eitz.
Estul atake bat.
Zalantzai gabe. Eh? Estula hola eskopetan. Eh? Bata bestean atzetik tiroa bezala eta menderatu ezin den estula.
Estul erasoaldi bat, ez?
Bai, oiden, estul erasoaldi bat. Eta gero, zein da estula kontrolatzeko modua? Eske, etziagon.
Etzagon.
Nola, izaiatu bai, estul fuerte bat etortzen zai barrutik?
Zotinarekin dagoen bezala arnazik hartu gabe egon, ura buruz bera edan, pino egin, ez? Bazauden olako mitoak.
Bai.
Estulak ez zaukan alakorik?
Estulakin baldakin zer da hon, estulan hainako arazoa suposalezaken karamelua. Ta ni beti gogoratzen dan, bai, estula arazoa du, baina karameluak ere arazoa dizatea zeukan.
Okerrago?
Niko goratzen ja beti, Elizan estulak ematen ziona, pertsonan bat beti izateunan, urteeko edozein sasoizela ere estula egin beharra, eta karamelua atera, eta karameluaren plastikoak nola inlezake alako hotza.
Ah, horregatik ari.
Eta gero karamelu gura ahoan ere manejatu inbar dun.
Eta gainera eztulkasegi.
Eta gainera eztulkasegi, askotan karameluak kanpora aterako zain. Eta gero eztulk batek badin olako erakarmen indar bat beste bat ere hasten duen eztulka.
Nik beste arazo oraindik eta larrixeago bat zaukanat. Arrausi egitearekin bai. Antzekoa pasatzen zaidan. Ez dula ipatze utxarekin sentitzen dinat ez dula egiteko gogoa.
Bai.
Ta orain pixka sufritzen ari nam.
Bueno, baintzan. Nik segituko dinat, izketan, hola basterrea in, disimuloan ez dula. Ez dula bai baitun gauz bat, beira, ik doministiko ez dun egingo nahi eran. Osea, irik gogoak ematen dinalako doministiku. Puzker bat ere tapatu ingo dinagu, ez? Osea, lotxa sortarazten dimenio, ez dulak ez din lotxik sortarazten. Ez dula dun gogaikarria, ba, ezpada luzean gertatzen bada, ez? Eta sarri gertatzen baldin bada. Zarata bat badelako eta inbaditzailea izan litekelako. Orduan, ez dulak ba, bazaukan funtzio bat baitare ohartarazlea alegia ni hemen nao.
Terrenoa markatzeko dun, ez?
Hoixe dun. Hau da,
zetan, ik...
Oiden, i denda batean sartzeaiz. Eta han etzeon dendako arduraduna. Ta ia nabil. Ta adirazi nahi duen ana onala. Zein godun? Ez dula.
Ez dula.
Nahi gabe, bueno, aproposetara indako ez dul bat. Orduan, ez dula badun ni hemen nao eta kasoidazu esateko ere. Edo errita iteko, i berendu etxe aliatu aiz eta ez du nahi inorken zuteik antxeua txintik ingabe talako batien amak. Eta ez dula. Ez tarria garbitu ez dulan tarteko hori.
Ez erronik ez dinesa nahi.
Oi ba, eta hori duen ba, biarritzen ingo dugu. Orduan, bueno ba, ez dularen funtzio ohartarazlea dauzkagu, baina karo, ez dula zer duen, ba, askotan nervio sistemarekin lotzen den zerbait. Urduritasunak ez dula eragetia zeukan. Ta jentea pentsatzen din, ez dula badela arnasbidetako gaitzen, sintoma. Ta badun, begirazan, bazidutin duela 20 urte izan zela, baina pandemia garaian, ez du leitea izan unan momentu batean oso gaizki begiratzeko zerbait, ez? Baten bat ez dulka hasten baldin bazan, ostra argi honekin, Hau ba guk utzatzera dator eta izan unan ez dulak olako konotazio benetan gogorra hartuzun garaiura, Ez hain aspaldi. Naiz ta asturan utzi nahi dugun hori. Orduan, zer gertatzen duen? Ba, izkario etengabean aritu behar baldin badun, edo ahotsa behartzen ari baldin baizta, behartzea batzutan duen luze hitz egitea, beste batzutan duen abestea, bueno, ahotsak badizkin alako esigentziak, ez? Eta olakotan lehortu egin zitzeken eztarria eta ezetzeko erabat ez dula duen. Eta gorputzak beak ez dula eragiten din, orduan, ba, nire beldurrik haundinetako badun, oantxe irekin lasaia inaizela, kolpetik ez dula etortzea.
Ez dula.
Eta ezin menderatu hori, eta ezin txistuarekin kontrolatu, eta ezin ura edandare, orduan, ba, eten egin behar.
Ziur badunala, zendabelarren bat,
bai.
Trukoren bat.
Asko.
Eta hori kontrolatzeko.
Hemen esan behar dinat, asko laguntzen duen profesional bat badela, eta hori foniatra dun. Eta gu bezalako batek, eta hotxarekin lanen aitu behar duen batek, lehenago geroago inbertzion bisita foniatrari. Baitu gulako errotutako hainbat, ba, oitura txar, orduan, bueno, ba, ahotsa ondo kokatzea, berotzea, arnasa dude gabe. Eta gero nervio sistemari ere ba, bere tamaina hartzea, hau ba, erresadun ba, plazagizona, plazandrea baldin baiz, ba, badakin, ez zain gertatuko lakorik. Baina ez du nizaten ohikoa eta ez du lakor ba, agerraldi txar eta deseroso bat egitea zeukan. Orduan, ez du belarrez hitz egingo dinagu, ba, beira jontze, evidentia den, ez? Iri tusilago farfara esan da, niri badizkin, beste bi izen, suarrostoa, mardarrosa, baina ez du belarrez esan da, nabarmena dun zertarako den.
Izenak, sendabelarren izen asko, euskera zaila dela, ez?
Bai.
Askotan entzuten da ikasteko ezinezkoa euskera zaila.
Jo,
Justu sendabelarren izenekin era bat logikoak ez tulbelarra, bazagon
txixabelarra, paletabelarra,
odolbelarra, ez?
Bai, bai, bai.
Garbiago ezin izenak bai, bai, berak esaten din zertarako diren bigitzekin.
Bai. Gero baitun batzuk hau hipotesi hau izorratuko dutenak ama berrijin belarra adibidez.
A ber, bai. Ez zertara. Bueno, ama virgin bihurtzeko.
Hori ba, hori ba.
Ez du nizango, ez?
Edo ze, ama virginak eaten zulako, ze, ez nunbait balioa emateko. O sea, oso garrantzitsu, oso importantea. Vale. Baina, ama virgin belarra baino, jainko belarrik etziagon.
Eh? Jainko belarrik etziagon.
Ez, hau beste batek utziko egin hau. Aingeru belarra bai, baino...
Hori duen, aingeru bai,
bai,
belarra bai.
Bai, bai. Eta gero santuekin lotutakoak, San Juan, San Jose, Santillo, baizkin jagu. Hori gutziko inagu
bueno,
beste baterako.
Beste podcast baterako inak gaia apuntatu zen.
Bai, bai, bai. Bueno, ba, gauza duen estul belarra badela justu estularekin lotutako senda belar bat. Ez? Eta badun landare bat baino gehiago dauzkagu, zeuzkanagu estularen zat. Eta hitz egingo dinagu gero gomendioaren tartean ba ze aukera dauzkagun. Estularen izaera nolakoa den alakoa beharko lukelako tratamenduak. Estin balio estul belarrak estul guztientzat, ez? Estun gauza bera ba erretzailea izatea edo igeltxoarekin eta hautsarekin edo irinarekin lan egiten duen ogibide bat izatea, alegia arnasbideak lehortuko zaizkiona. Bueno, bakoitzak behar ezberdina dizkin. Da gero, urduritasuna dela medio baldin bada, ba, olako ezerk ezin balio eta urduritasuna tratatzeko beste sendabelar behatzuk beharko ditun. Hortuan hemen pixko bat finduin behar din ba, lanak. Eta gero, noski, ez du lori mukia kanporatzeko baldin badun, ba, lehenengo tratamendua beharko din izan mukia kentzekoa eta horrekin ja desagertuko duen ez dula. Hortuan, bueno, ez gaitezen xinplekeritan ere jauzi, ez? Ez dulbelarra ez baita guztietarako izango. Niri gustatzen zaidan ikustea ze hosto handi ditun, hostoan azpian ze iletxua dan, eta berak ba, bai plantainak, malbak, beste hainbat landarek bezala, ba, ze lika sortzen duen, ez? Ta lika hori, muki hori, edateakoan hola, ez den, nik gustora jaten jat, baina kokotxak gustora jate bizkinat. Baina jendeak ikez, gorduan hau etzain gustauko.
Zalea.
Ez baiz gelatina zalea,
ez.
Bakao gelatinaren antza hartzea zeukan, ez, musilagonek. Bueno, ba, musilago hau duen sustantzia likatxu hau, landare hau dutena, eta gure estarrian, eta estarretik behera ere, mintzetan, itxatxe ingo den sustantzia hau. Orduan, lubrikazioa emango din, eta hau duen justu, ba, bai hautsa dela, bai lehortasuna dela horri aurreiteko dagoen gauziko honenetakoa. Orduan, bueno, ba, bai islarientzat, abeslarientzat, jende honentzat interesgarria duen olako landare bat hautatzea. Niretzat malba nahikoa izango uken, plantilla belarra, birika belarra, olako hauek egokik ditun, baina estul belarra duen ba, balsamikoetan justu estularen espasmo hori tratatuko duena. Orduan, bueno, ba, estularen beldur den horrentzat, ba, zoragarri egin dezala estul belar infusio bat termoan, eta eraman dezala hori, aukera ona duen.
Gero sartuko gaitun, hoi bezala bai, saioaren bukaeran emango dinago estul belarrarekin lotutako gomendio bat, baina lehenago goazen beste landare bati buruz hitz egitera, sarreran aipatu dunez, azaroan gaude, gaur azaroak 18. Bueno, podcast hau entzungo duzun egunean, gero agian bai. Abenduaren 11 ari da norbait entzuten, baina gaur azaroak 18, azaroa nahiko hilabete iluna. Hilakoen egunarekin hasten den hilabetea, eta eguna joan ala, argi ordu gutxiago, geroz eta ilunago, badu nolanik inguruan entzun izan dinat, azaroa, puf, ni normalean azaroa, hilabete tristea pasatzen dut, beraldiak izateko hilabetea, iluntzen garen hilabetea.
Bai, bai.
Balda, sendabelarrik argitasuna ekartzeko, iluntasun hori lehuntzeko,
bai, beira fama hori badin landare batek, eta artikulu bat hartu dinat, ez? Oende fama hori haunditu iten diona. Eta ez dinagu jarriko honen estekaik, estelago komeni divulgazio txarra iterik. Eta irutzaidan gehiegi flipatzen dula. Flipatu alegia, flipa erresa dela persona, nunbait, eta...
Jainko belar, izaera, ematen zidan.
Bai. Bai, esaten ditunak beroaren akendu bertzaion. Osea, erdeia egia izan da ondo. Baina hik esan dako hortara nien, hau da, azaroa badun ze jaiegun. Osea, kanposantura juteko jaiegun bat, iluna. Gure amak esaten zinean egun hortan abrigoa jazten zela.
Azaroaren batean.
Azaroan batean. Eta berria bazan egun hortan estrenatzen zela, kanposantura dotore joateko. Eta gero, ez dizkinago, abenduan, bai, otzingo din, da iluna izango duen, baina behiraz egutegi folkloriko, jai egutegi, jaitz betetako hilabete badun, ez? Azaroak ez din hori. Eta azaroa dun argia beherantz doana, naiz da urrian izan ordu aldaketa ikusiko dinagu, bai goiza ilunago, arratsaldeak geho eta motzagoa ere, arratsaldeak gautu ite zaigula, eta hor batzuk kanpoko ilun hori eta argi falta hori barruan nabaritzen dine. Estadistika behiratzen aitu gaitun da, ez duen erresa aurkitzen datua, baina izan ditun urteak hemen Euskal Herrian jende gehien azaroan hildena. Eta baziruden iluntasun horrekin lotua dela. Claro, iluntasuna azari garenean barruko aldartea azari gaitun, barruko umore azari gaitun, eta batzuk aipatzen dina hau hibernazio energia batekin lotua badagoela, ez? Eta ifikatze baiz, sare sozialetan garaioetan egiten divulgazioan beti ikustiko ditun kandelak, ikustiko ditun argi goxoak, hola barru, etxe
barruetako... Barrura begirako garaia, ez?
Oiden, barrura begirako garaia, kanpoan hasiko dun ezetasuna, hotza, eta bueno, animali egiten duten hori bera, guk ere hori bilatu nahi dinagu, ez? Orduan, hemen bai, tristezirako joera duenak, melankoliarako joera duenak, ikusiko den hori areagotua, gara iontan. Bueno, hiperikun perforatu undun, Santio Belarra, mila zulua baita ere, hiperikoa, badun lore bat eguzki energi karagarria duena. Ta, hau, nahiko niken justua hau azaldu, ez? Egitazko elementuak hemen daudelako. Gero, poesia egitea zehon, o filosofatzea, baina egitazko elementuak ditun. Landare hau udako solstizioan biltzen dela, hainbat hizkuntzatan San Juan eguna dun hori, eta San Juan eguneko lorea deitzen zaion, lore solarra deitzen zaion, hau da, bost petalo dituztenak eguzki energiarekin lotzen dizkin tradizioak, ez? Sendabelarren inguruan baziagon ola tradizio esoteriko bat ere. Bueno, kolore hori intenso bat, dizdiratsua, egia dun, nik erte izan zaian San Juan egunean, eguna argitzen ikusi ez justu dun azaroaren antagonikoa. Osea, argi garai izugarri bat eta argi egunik luzeenak ziurrenik. Eta hor landareak ordu askoz eguzkitan irikita eta eguzki indar haundia xurgatzen din. Orduan, eguzkiaren arketipoa dela esaten dine hain zuzen. Orduan, behar dezkin leku zabalak eta lehorrak ere justu eguzki beroa asko kondensatzen den eremuetan jaiotzen zaigun. Dun landare beroa, lehorra eta ostoetan ere begiraion zertaraino eguzkiak gainditzen du landarea, ostoak ere zulotxoz jositako aitu nola, jostorratzarekin zulua inda bezala osto berdea, eta nik hau ikastaroetan da beti irakusten zienat, dik zerura begira jartzan, adaxka bat, eta ostoetatik ere argia pasatzen duen. Orduan, landare honek din argi asko pilatua, hau batzuk jinjan terminoetan pentsatzen dutenez, noski jandun eta energetikoki oso beroa, baina badun aroma balsamikoa duena eta eguzki berotasun handia duena. Orduan justu azaroak duen horren kontrakoa. Eta iluntasuna dago nortan, hau Matthew Baker dun belarren, sendabelarren inguruan lan egiten duen gizonezkoa, eta berak aipatzen din, berak urteetan erabili duela, gure gorputzean eguzkiaren beroa eta energia emateko balio duela, ez? Hortuan, bero hori gure sikeari ere eman egiten diola, halako pentsamentu ilunak usatuz. Eta ni hortaraino ondo, hori bai. Baina hortik aurrerako gure barruan eguzkia argituko da, konfiantza emango dizu, argiak zure barruan sartuko den argi horrek zure itzalak eta zure demonioak usatuko ditu.
Hori esatea arriskutsuare badun,
hori ez du negia.
Landare bati egoztea edo bueno, delegatutzeginat, orain euskera delegatzea lan hori, ez?
Hori da.
Osa, lagunduko din, baina bazagon eure animoan egin behar dunan
hori
lanaren partea.
Hori psikoterapia duen barkatu, hori psikoterapia bada. Edo bada, beste sustantzia estupefaziente batekin lortuko duzuna, baina hau ez da justu hori. Eta gero baita ere bada, akaso zure bizian beste gauza gehiago aldatu behar dira, eta hori landare baten gandik ez espero, ez? Eta landare bati hori fama hori ez jarri, eta esango niken zama hori, fama eta zama.
Zama.
Claro, gero ez telako egia. Eta hemen, artikulu hontan, torregatik ez dinat divulgazio txarra iruditza zaidalako, ez dinat ipini nahi estekan, ez din inungo kontraerako tasunik aipatzen. Hau da, zoragarria dun denerako eta denontzat.
Testu nauzkan.
Dudari gabe. Ba, depresio arinen kontrako botikatzat hartzen duen, eta depresio arinaren, eta baita zesanik ez depresio sakonaren inguruko botikek ditun albo ondorioa dizkin. Askori takikardiara egiten ziene, beste batzuri urdaileko sensazio txarrak, buruko mina, hau da, ez duen publiko guztiarentzat. Eta ez din bere kontrakotasun edo albo ondorio garrantzitsuena aipatzen, eta landare fotosensibilizatzailea dun. Honek, hiperizina izeneko elementua din, da hiperizina bai azalean aplikatuta eta barne erabileran hartu ezkero, eta eguzkia, naizta eguzki, azaroko eguzki, ahul, xume eta tristea izan, lainoartekoa gaidun azalean orbanak ateratzeko. Ta zelan ateratako orban hoiek kendu litezke noez, etzion garbi. Hainbati bai, beste batzuri ez. Testin inungo graziarik ingo, baik hau hartu infusiotan aze ondo nagon, baina gero iritsiko da udaberria eta ni nolatan dauzkat aurpegian orban hau edanak, ez? Landarearen lan adun. Orduan, bueno, konformatu. Bai, kontuz eta erne, jakin, zertarako den, eta noski aurretiaz hartzen bada botikaren bat lan hori egiteko dagoena ezin duen hartu ez da ere. Orduan aldean ezin duen hartu, oza, hainbat muga zeuzkan honek. Orduan, muga horiek ezagututa gero ikusten baldin badinago, abira, haunik hartzeko modukoa da, ba, kaso azaroan hartuko dut. Orduan, proposatuko izkinat bi erabilera, ez dienak oso ezagunak, baina nik horregatik zabaldu nahi izan ditudanak. Hau berez, aporea hartu ezkero, mikatzantzekoa dundestin aparteko grazirik, infusioan. Orduan, esan nahi nahi plazerrez ez dudan, ez du nala hartuko. Nik olakotan gomendatzen nahi plazerrezko edari bat prestatzea, taudun txokolate beroa. Olako, ba, egun ilunak, eta, bueno, izatia zegoen gozari bat, Eta hemen Tolosako, ba, gorrotxategi gozogilea zakordatuko naun, beak aipatzen zeinen, beago goizero txokolatea gozaltzen zula.
Ez duen plantxara.
Eta behira ion, ze humoreko gizona, eta gure txan...
Azaroa alaitzeko.
Claro, esateunan, bera gizona hau ez dago gizena, orduan hau gozari ona izango da. Bueno, ba, txokolate ona aukeratu, azukrerik gabeko alba dezu edo, oso gutxiko honeko 85eko txokolatea, nik urtetan egin izan dina, azken urte hauetan, ba, ardi esnea edo ahuntz esnea, oda, koipea duen esne batean urtu, ez hautsa, txokolatea, tableta, eta gero ari, ba, bota elementu bizigarri bat, ez, ba, bota jengibre hautsa, Juan Mari Arzak egindako errezeta batean, berak kaiena hautsa botatzen zion baita ere, abuso errexadun egitea, eta ari lodi bat egin gozo elementurik ipini gabe, eta ari tintura ipini hiperikoarena. Eta tintura dun alkoholikoa, hau dun bozkatan edo usualetan, orujotan egiten den tintura bat, eta tintura hori lore lehorrekin egin, udaran noski, eta horren 30 ipini. Orduan, infusio baten baliokidea dun hori, eta likidoa kasu hortan esnea izango du, baina berdin-berdin ingo din lan. Nik aitortuko dinat zenbaitetan oherakoan bikoitza hartzen dudala, 60 egun puntualetan. Orduan, bueno, adiskideatuko hau munduakin da gire ilunaldiekin. Nik
horrek poz bikoitza, ez? Niri behintzat emango zidan, hiperikoak emango zidana, eta txokolate hartzeak emango zidana.
Dudigabe. Bai, bai.
Gomendio bikaina eman duen garbine.
Ba, gombidatzea unat. Nik oherakoan zeatik aipatzen dinat, bau hartu eta egunez argira esponitzen bagara beti orbanen arrisko daukagulako. Eta gero, beste erabilera bat, asko gomendatzen dudana dun, oliotan beratzea, oleatoa egitea, eta hu ere, ba, udan egin beharreko lana dunez, eta aukeratzea olio berogarri bat, sesamo olioa, olio lodi bat, beroa emango diguna. Orduan, hori eguzkitan egiten du, 40 egunean, berez izaera solarra duen landare bati oraindik eguzki gehiago ematea dun, eta hori iragazita olioa gorria geldituko zain, bere pigmentuak, bere polenak eta gorriak direlako, eta olio gorri hori gorputzean eman, iluntzean, masajea inez, automasajea, beste batekin ezke oso ondo, nahiago,
hobeto,
baina aldela aurpegia izan ezik gorpuz guztian egin. Eta gero, olio horrekin ohera jutea ez duen atsegina, gero urberoakin kendu, sobran dagoen hori, lehortu, eta hori astean behin egin ezkero, bueno, ikusten dinagu, min fisikoa eta min emozionala biak lantzen dituela. Hortuan, bueno, ba, azaroa baldin bada iraganeko mamu hauek, hola pizten den garaia, ba, holako olio bat eskura edukitzea oso remedio ona dun.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Bueno, taiperikoarekin eman dizkigun, pare bago mendio, iluntasunak azaroko edo norbaitek ekainean baditu ere iluntasunak argitzeko, ez duela zertan azaroan, udazkenean edo neguan izan. Baina itzul gaitezen hasierako eztul belarrera, ez? Badelako iluntasun horretan, balen esan duguna, eztula jota dabilen o gabiltzan jendea.
Bai, hau ez talako untzen gobertiko eztula.
Hori dun.
Guretzat.
Gai garrantzitsua delako, eztularena.
Bai, orduan, bueno, ba, eztul belarra, eztul ba, espasmodiko handi hori daukagunean, ba, noski oso ondo, baina lehortasunagatik baldin bada, ba, ez erabili eztul belarrik, eh? Erabili malba, erabili plantaina, erabili birika belarra, erretzaileak baldin badira, eh? Entzuleetako batzuk izango dira, denak erabili, oza, beharko dulako denetik, ez? Hau da, erabili muzilago bat baino gehiago, birika belarra, plantilla belarra eta malba. Eta gero ezkaia. Ezkaia bada, ba, arnazbiedako gaitzak daudenean, eztul reflejo hori ondo tratatzen duena, baina aldi berian mukiak kendu, lan ezberdinak ingo dizkigun. Orduan, ezkaia bera utxik hartzea badago, eta eztularen ba, aurre zaintza bat, eta eztula dagoenean eztularen jatorria tratatu ere ingo diguna. Orduan, nik landare ezberdinak erabiliko nituzke. Entzuleren bat zalantzan baldin badota denak nahastuta hartu nahi baditu, hau egongo da, tentazioa. Eh?
Erabakitzea kostatzen zaio, norbait,
claro,
jende
bai.
Ezagutzen dugu inguruan.
Bai, orduan nahastu denak, kopuru berean, ez? Lau hauek, eh? Plantilla belarra, malba, birika belarra eta ezkaia, eta hori arnazbietako oso infusio indartsua da, eta eztula oso ongi tratatuko luke. Eta eztul belarra utzi benetan eztul gogorra, larria daukagunerako, eta bera utxik hartu. Eztul belarra dio danean, ostoa diot, lorea ez hartu, loreak baduelako gibelean metabolizatzean hainbat arazo sortitzake, oso jende gutxik eta modu kontrolatuan hartu beharko luke, lorea. Eta lorea ez da saltzen, ez da komerzializatzen, eh? Ostoa zari gara. Eta gero aipatu nahi nuke, erretzaileak aipatu ditu danez, Inglaterran oraindik biziri dagoen tradizio bat, eta da eztul belarra ez infusiotan edatekoa, baizik kea arnastekoa. Tau da, ostoa lehortu, xeetu eta pipan erretzea. Honi tobako plant deitzen diote, eta ez da tabako landarea. Tabako landarearekin nahasten den beste landare bada. Eta ikusten da bere kea arnasteak, baita ere asko laguntzen duela, hain justu tabakoak sortzen duen toksina hori kanporatzen, eta eztul erretzailearen eztula tratatzen. Orduan nik esan ohi diet, ba, zigarroa utzi eta zeuk eskuekin liatzeko zigarroa egin, edo horrasi 125ean eztul belar txikitua lehorra ipintzen, nahastu, gero erdira jaitsi, eta bukatu bertzen nuke eztul belarra erretzen tabakoaren ordez. Oso mantxo eginda, eh? Akaso urte bat o bi urte.
Nik uste, bueno, gomendio interesgarri izan daitekela erretzeari utzi nahian dabilen jende askorentzat.
Bai.
Pazientzia, ez? Beharko da, bai. Azkarrago nahi izaten da prozesu hori egin.
Ez, mantxoin behar da, burmuina esan ohi dugu erretzeari behin utzi bertzaiola, ez behin baino gehiagotan. Orduan, definitiboa izan dadin, burmuinaen gainatzeko oso geldo joan ahalden geldoena, eta eztul belar ostot lehor txikitu hau oso gutxinaka gehitu, eta gorputza pixkanaka joan engainatzen. Eta entzuleren bat baldin badago iraganean erre duena eta oraindik kezka duena, ba eztul belarra ostoei su eman, eta lurruna arnasten den bezala kea arnastu. Eh? Hori ipini ba lurrezko ontzi batean edo osto batzuk, su eman eta toalla ipini buru gainean, eta kea arnastu. Eta kea arnastuta ikusten da, ba iraganean erretako hori nola berriro etorri egiten den da, zikina kanporatzen den.
Ba, ze interesgarria, hemen utziko dugu, betikoa norbaitek probatu nahi badu, ta gero kontatu nahi badigu,
bai, favorez.
Nola joan zaion, lortu dute duen, justu kaso honetan hemendik urte betera kontatu beharko liguke, baina, bueno, azkarrago maitzak emanten dituzten gomendioak ere egin ditugu, beraz, ba, idatzi, mendabikoitza, abildua@argia.eus elbidera, eta hemendik bi astera itzuliko gara, bitartean argia.eusen eta bizibaratzea atarietan ba, gure iazko saio guztiak ere entzun gai, eta taurreti ditugunak, ba, laister, izango dituzue.
Hori da.
Eskerrik asko Garbine.
Berdin, urren arte.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.